Ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema kwamba mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange anakabiliwa na mashtaka ya kutaja vyanzo vyake vya habari na wala sio maoni yake ya kisiasa. Assange anapinga hatua ya waendesha mashtaka kutaka kumsafirisha kutoka Uingereza anakozuiliwa hadi Marekani ili kujibu mashtaka hayo. Waendesha mashtaka wa Marekani wanataka Assange mwenye umri wa miaka 52 kuletwa hapa Marekani na kujibu kesi ya kuchapisha nyaraka za siri na za jeshi la Marekani pamoja na mawasiliano ya kidiplomasia. Wanadai kwamba uchapishaji wa taarifa hizo za siri yaliyoweka hatarini maisha ya wafanyakazi wao na kwamba hakuna sababu ya msingi kuthibitisha hatua ya uchapishaji ama mchapishaji wanayosema ni uhalifu. Mawakili wa Assange wameambia mahakama kwamba kesi dhidi yake ni ya kisiasa na analengwa kwa kufichua uhalifu wa hali ya juu, na kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameomba kujua njia mbadala za kumuua. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo dhidi ya viongozi 6 wa makundi ya waasi wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati yao ni msemaji wa kundi la M23 Meja Willy Ngoma. Wengine ni viongozi wa kundi la Allied Democratic Forces FDLR wakiwemo Apolinaire Wakizimana, Ahmad Mahmud, Michael Rukunda, Muhammad Ali Ngalubo na William Amuri. Vikwazo vinawazuia kupata silaha, mafunzo, msaada wa kifedha na kusafiri. Taarifa ya habari ya usalama la Umoja wa Mataifa inasema kwamba Meja Willy Ngoma amelengwa kwa kuwa mmoja wa viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la waasi la M23 linaloshutumiwa kwa vita, mauaji na mateso ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanaripotiwa kuungwa mkono na Rwanda. Wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa DRC wakitaka kudhibiti mji wa Sake karibu na Goma. Marekani ilimwekea vikwazo Meja Ngoma mnamo mwezi Desemba mwaka 2023 kutokana na mashambulizi na mauaji ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalotekelezwa na kundi la M23 ambalo ni msemaji wake. Bunge la Israeli limepiga kura ya kuunga mkono wazo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu la kupinga kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Pendekezo hilo limetolewa na viongozi mbalimbali duniani wanaotaka juhudi zifufuliwe za kufikia suluhisho la mataifa hayo mawili kwa lengo la kumaliza mgogoro wa miongo kadhaa kati ya Israeli na Palestina. Chama cha Likud cha Netanyahu kimesema kwamba wabunge 99 kati ya 120 wamepiga kura kuunga mkono maamuzi ya baraza la mawaziri yaliyoafikiwa wiki hii. Msimamo wa Israeli ni kwamba mkataba wote wa kudumu kati yake na Palestina unastahili kupitia mchakato wa mazungumzo kati ya pande hizo na wala sio kwa shinikizo la kimataifa. Iran imepatia Russia makombora yenye nguvu na ya masafa marefu, hatua inayoimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili zilizowekewa vikwazo na Marekani. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba Iran imetoa karibu makombora 400, idadi kubwa ya hayo kutoka familia ya Fatah 110 ya makombora ya masafa mafupi kama Zolfaga. Makombora hayo yana uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 300 hadi 700. Wizara ya Ulinzi ya Iran na Jeshi la Ulinzi la Iran linalosimamia mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran wamekataa kuzungumzia taarifa hiyo, sawa na Wizara ya Ulinzi ya Russia. Usafirishaji wa makombora hayo ulianza mapema mwezi Januari baada ya pande zote kufikia makubaliano mwishoni mwa mwaka uliopita. Vyanzo vya habari nchini Iran vimesema kwamba makubaliano yalifanyika Tehran na Moscow kati ya jeshi na maafisa usalama wa Iran na Russia. Na polisi nchini India wametumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya maelfu ya wakulima waliokuwa wanajaribu kuandamana hadi mji mkuu wa New Delhi baada ya kukataa pendekezo la serikali kuhusu bei ya mazao yao. Maandamano hayo yampelekea shinikizo la kufanyika mazungumzo mapya. Nakomea hapo kwa sasa na kumtisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo yetu ya kwa undani tutaangalia ripoti iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kuhusiana na hali ya ukuaji uchumi kwa mataifa ya Afrika kwa mwaka huu wa 2024. Lakini sisi leo hii katika kwa undani tutajikita kuangazia mataifa ya Afrika ya Mashariki. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani ambapo hii leo tutaelekea kule katika studio zetu za Mombasa, wenzetu watakuwa wakiangazia hali ya vijana wachache kutumia mambo ya ajira baada ya serikali ya Kenya kupata mafanikio na serikali ya Uarabuni, namna gani wanaweza kutumia fursa hiyo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo kama nilivyokueleza, tunaangazia ripoti ambayo imetolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ambayo imetoa mwelekeo wa ukuaji uchumi kwa mataifa ya Afrika kwa mwaka huu wa 2024, ambapo ukanda wa Afrika Mashariki ukitabiriwa kushuhudia ukuaji mkubwa kuliko maeneo mengine ya bara la Afrika katika ukuaji wa uchumi. Kiujumla, dunia imekuwa ikikabiliwa na mdororo wa kiuchumi uliochochewa na janga la COVID-19, huku wakati mataifa yakijinasua kutoka huko, vita vikazuka vya Russia na Ukraine na kutatiza masuala mengi ya kiuchumi duniani. Mgogoro mwingine wa Mashariki ya Kati wa vita vya Israel huko Gaza mara baada ya tukio la Oktoba 7 la wanamgambo wa Hamas kuvamia vijiji vya Israel na kufanya mauaji, ambapo umesababisha kushuhudiwa kutatizwa kwa safari za meli katika bahari ya Shamu, ambapo pia bado vina tatiza hali kamili ya ukuaji wa uchumi kwa baadhi ya uwekezaji na sehemu nyingine kuhofia kwa mwelekeo pengine kuzuka kwa vita vikubwa zaidi. Kwa mujibu wa AFDB, yani Benki ya Maendeleo Afrika, Rwanda na Tanzania zitashuhudia ukuaji mkubwa na kuacha nyuma majirani zao waliopo katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo pia hapa mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Gabriel Mwangonda anaelezea hilo.
Kikweli Afrika Mashariki ni eneo ambalo limejitanabaisha kwamba limeweza kuhimili matatizo na mashinikizo yanayotolewa na COVID-19 na vita zinazoendelea baina ya mataifa kama Urusi na jirani yake. Sasa yale matatizo ya uviko na vita hivi vimesababisha mdororo mkubwa sana wa uchumi duniani. Lakini tunaweza kuona kwamba katika East Africa kuna nchi zinafanya vizuri tu zikiongozwa na Rwanda ambayo inakuwa kwa kiasi cha 7.2% na Tanzania inakuwa projected kwamba itakuwa kwa 6.1%. Sasa hizi nchi zinaongoza kwa Afrika Mashariki, na ukiangalia average kwa maana ya wastani wa ukuaji wa GDP katika nchi zote za Afrika ni 3.8%, na 2025 inaonyesha kwamba tutakuwa kwa 4.2%. Sasa hizi nchi zetu hizi za Afrika Mashariki zote ziko juu ya wastani wa nchi zote za Afrika, kwa hiyo inaonyesha kwamba zimehimili mashinikizo na vitu matatizo mbalimbali ya dunia ambayo yameikumba dunia. Kwa hiyo nadhani tuko kwenye sehemu sahihi kabisa ya uelekeo wa uchumi.
Kwa mujibu wa ripoti mpya yenye jina la Microeconomic Performance Outlook au MEO ya Benki ya Maendeleo ya Afrika, inabashiri kwamba Rwanda itakuwa na ukuaji wa uchumi wa 7.2%, Tanzania ambayo imeshika nafasi ya 9 kati ya nchi 11 bora za Afrika ambazo zimebashiriwa kufanya vyema, uchumi wake utakuwa kwa 6.1%, huku Uganda ambayo vile vile imeingia katika kundi la mataifa ambayo yanaelezwa kama kuwa na asilimia nzuri ya ukuaji uchumi, yenyewe ikiwa na 6%, ikifanikiwa kuingia katika fungu hilo la timu ambazo zinaitwa timu za nchi bora. Kenya ambayo ina uchumi mkubwa Afrika Mashariki na kihistoria imekuwa na miundombinu ya kufanikisha ukuaji wa uchumi, hali imekuwa tofauti ambapo Gabriel Mangunda anasema ni jambo la kawaida kwa mataifa yenye uchumi mkubwa ukuaji wake kuwa ni mdogo kuliko yale yasiyo na uchumi mkubwa. Lakini Mangunda anasema kwa swala la Kenya kuna mengi zaidi yanayosababisha hali hii.
Zote takavyosema, lakini tunashuka chini kabisa kwenye sababu ya msingi. Kiingereza tunasema mismanagement of the economy. Japo kwa upande wa pili kufungua sarafu ni kwamba chumi kubwa zote duniani, unaenda Marekani, unaenda China, haziwezi kukua kwa kiasi kwa asilimia hizi kubwa. Kwa hiyo tunategemea chumi kubwa zinaenda at a slower pace ukilinganisha na watu ambao hawana chochote kabisa. Kwa hiyo kwa chumi kubwa kuenda taratibu ni kitu ambacho ni si kigeni sana kwenye uchumi. Sasa specifically ukiongelea Kenya, tumeshuhudia mambo mengi yakiwa kinalalamikwa pale Kenya, na kubwa zaidi kikiwa ni mismanagement tu ya uchumi. Ukisikiliza bunge lao vizuri, utasikia kila sekta inalalamikiwa. Aidha kuna mambo ya rushwa makubwa sana ambayo yanasababisha mambo ya miundombinu yasiende vile inavyotakikana. Sekta ambazo zinaajiri watu wengi na zinachochea sana uchumi. Ukienda kwenye kilimo, unakuta sasa kama sasa hivi Tanzania inarudisha minada ya chai kwenye nchi yake ya Tanzania, kwa hiyo hawapati tena ile fursa ya kwao. Ukienda kwenye usafirishaji, ukienda Uganda, unakuta Uganda wameacha kutumia tena bandari ya Mombasa, wanatumia bandari ya Dar es Salaam kuingiza mafuta yao. Kwa kuna dynamics nyingi zinatokea, na hao wanaozunguka Kenya ni chumi kubwa kidogo, kwa hao wanaozunguka nao wanaendelea kupambana kiasi kwamba wanamegana sasa zile mgawanyo wa keki. Sasa umeongelea kwamba mataifa makubwa mengi yanaenda kuwekeza na mashirika makubwa yanaenda kuingiza Kenya, lakini ukiangalia data za TIC, Tanzania Investment Center, hizi miradi inayosajiliwa Tanzania inaipita Kenya mara 4 ile inayosajiliwa nchini Kenya. Kwa hicho kitu pekee kinaweza kukwambia kwamba mazingira ya uwekezaji nchini Kenya si ajabu yamedorora kidogo, na kudorora kwenyewe mara nyingi kunasababishwa tu na instability fulani na rushwa na urasimu wa kurejista miradi. Kwa hiyo unakuta watu wanaona labda gateway nzuri ukitokea Tanzania kuwekeza kwenda kwenye nchi zingine, hizi inakuwa rahisi zaidi. Kwa ukiniuliza kwa nini Kenya inaonekana ina lag behind, nadhani jibu sahihi ni hilo tu la kumisimeleji kuchumi, kwa maana ya kuweka birokrasi kubwa na rushwa vile vile, ndio vitu ambavyo vinasababisha uwekezaji upungue sana. Kwa sababu tukiongelea ukuaji wa uchumi, tunaongelea uwekezaji both wa kutoka nje na kutoka ndani.
Licha ya hayo, Afrika Mashariki kiujumla inafanya vyema kwa mujibu wa ripoti ya AFDB. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Akinwumi Adesina amesema makadirio ya ukuaji wa uchumi kwa bara zima utarejea kuwa wa asilimia 3.8 kwa mwaka wa 2024, ambao ni wa chini ikilinganishwa na ukuaji wa mataifa ya Afrika ya Mashariki ambayo yanashuhudia ukuaji wa juu ya hapo. Rais wa AFDB anasema hali imeimarika kwa haraka kuliko ilivyozaniwa baada ya janga la COVID-19 kutatiza mapato. Hali hii imefanya kusimamisha mapungufu ya ukuaji kwa asilimia 4.9 kwa mwaka 2023 kama ilivyokuwa kwa mwaka wa 2022, lakini pia ni pungufu ya asilimia 6.9 kwa mwaka wa 2020. Gabriel Mangunda anasema uongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki umejitahidi kufanya mataifa yao yaandikishe ukuaji huo mzuri.
Kiukweli ni kwamba marais waliopo katika nchi za Afrika Mashariki kwa sasa wote wanachagiza sana uwekezaji wa ndani na foreign direct investment, na uwekezaji kutoka nje. Kwa mfano sekta kama za kilimo, kwa mfano Tanzania zimeendelea kupokea uwekezaji mkubwa kuwahi kupokea hapo nyuma, na sekta za usafirishaji zimekuwa zikikua kwa kasi. Usafirishaji wote wa anga na wa ardhi na ule wa bandari, tumeshuhudia hata utalii umerudi kwa kasi sana kwenye hizi nchi Afrika Mashariki, kitu ambacho ni kimesha tapata hata ile pre-COVID-19 era. Kwa hiyo sekta hizi za utalii, ujenzi, mambo ya kilimo na madini vile vile yameonekana kwamba ndio vitu ambavyo vimekuza sana ukuaji wa uchumi wa hizi nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo natarajia kwamba ukuaji utaendelea kuongezeka kama tulivyoona, wastani kwa sasa ni 3.8%, mwakani mwaka 2025 utakuwa umefika kiasi cha 4.2%. Kwa hiyo natarajia ni very positive, kwa sababu hatutarajii tena kutakuwa kuna hali mbaya yoyote ya tatizo kama la uviko 19 au vita vingine ambavyo vinaweza vikaitikisa dunia. Kwa hiyo ni matarajio gani ambayo yanatarajiwa ikikaribuni?
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mchumi mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika na makamu wake wa rais Profesa Kevin Orama, wamegusia ukuaji kwa mataifa ya Afrika yenye ukuaji mkubwa kumesababisha na kushuka kwa utegemezi wa bidhaa kupitia mikakati ya kuwa na uchumi jumuishi, kuongeza uwekezaji wa kimkakati katika sekta muhimu za ukuaji wa uchumi na kuongeza kwa ukuaji katika sekta ya umma na binafsi, pamoja na maendeleo chanya katika masoko muhimu ya bidhaa zinazouzwa nje. Haya yote Gabriel Mangonda pia ameyagusia.
Ukiona nchi maskini, ujue tu juu kwenye uongozi kuna shida. Kwa hiyo ukipata viongozi wa juu wazuri wenye nia na uthabiti, uthubutu wa kuweza kufanya yale mabadiliko ambayo wanawish yafanyike, basi inakuwa rahisi sana. Unajua hizi nchi zetu kuanzia structure za serikali zetu nyingi haziko kiutendaji, yani hakuna national key results area, hakuna mipango kazi yenye kimo maalum vya kupima utendaji kazi wa kuanzia mawaziri kwenda kwenye makatibu mpaka chini. Kuna mtu anamwajibisha mtu yoyote? Ukiangalia nchi zote za sisi hapa Afrika Mashariki, hata zote tuseme Afrika, ziko hivyo. Wakati nchi ambayo imeweza kupiga hatua kwa haraka kutoka bracket moja ya uchumi, kwa maana ya kwamba kutoka kwenye uchumi mdogo kwenda uchumi wa kati mpaka wa juu, kwa mfano tuseme Singapore au Malaysia, utakuta walikuwa wana misingi hiyo kwamba kuna kuwepo na wajibikaji, kwamba kila waziri wa sekta husika anapewa results ambazo anatakiwa ziachieve, kwamba anatakiwa atimize wajibu wake kadha wa kadha by muda kabisa unawekwa kabisa. Kwa hiyo kuna mtu anafuatilia huyu ajitimiza hivi na anawajibishwa kwa hilo, ambacho sisi kwenye nchi za Afrika hakuna sana. Na ukiangalia sasa, kwa sababu hiyo hakuna mpangilio mzuri, kwa maana ya prioritize, sijui Kiswahili chake vizuri, mpangilio ambao unasema tunataka tutoe imarike kwenye eneo la elimu, miundombinu, labda afya na vitu kama hivyo, haukuti hivyo vitu. Kwa unakuta nchi hizi zinaenda taratibu sana, kwa sababu zinataka zifanye vitu vyote kwa wakati mmoja, kitu ambacho kinachukua muda mrefu sana kwa nchi kuendelea. Kwa hiyo lazima tuwe na vitu ambavyo ni vipaumbele ambavyo tunasema tunaanza navyo, na wataalamu wa uchumi wanasema vinatakiwa visizidi 11 au 12 kama ikiwezekana kwa nchi ambazo maskini. Ukiweza kusema nawekeza fedha zangu kwenye hizi haya maeneo 12, basi mambo yote yataenda vizuri.
Naam, shukrani sana Gabriel Mwangunda, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya vijana wachache kutuma maombi ya ajira baada ya serikali ya Kenya kupata maafikiano na serikali ya Uarabuni. Tangazo hili limewashangaza viongozi ambao wanasema hawakuwa na habari kuhusu. Colin Adede na Amina Chombo wametuletea awamu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa, wakiangalia swala hili la ajira ya vijana.
Shukran sana wenzetu. Vijana wachache wametuma maombi ya kazi ambazo serikali ya Kenya inasema imezipata katika mataifa ya kigeni. Katika mkutano wa rais ambao unakamilika hivi leo, pamoja na baraza la mawaziri, magavana na wabunge kutoka muungano tawala Kenya, Rais William Ruto amesema ni vijana 500 tu wametuma maombi ya kujaza nafasi 2500 za kazi katika sekta ya afya ambazo serikali ilikuwa imetangaza kuzipata katika mataifa ya Uarabuni.
Rais Ruto alishangazwa na hatua ya wabunge kusema kwamba hawana taarifa kuhusiana na kazi hizo ama ajira hizo ambazo zimetangazwa. Rais Ruto akishikilia kwamba matangazo yamekuwa bayana kuhusiana na ajira hizo, na akasema kwamba ni jambo la kushangaza kwamba viongozi hawatambui kile kinachoendelea, wakati ambapo katika afisi zao kumekuwa na barua kochokocho raia wa Kenya ama vijana wakifika kutafuta ajira, akisema kwamba nafasi hiyo ni pamoja na mikakati ambayo serikali yake imekuwa ikiwekeza kuhakikisha kwamba wanatatua tatizo la ajira nchini Kenya.
Katika mkutano huo, Rais Ruto pia ameelezea kwamba serikali yake inamalizia mkataba na Ujerumani kubuni nafasi zingine 200,000 za ajira ambazo zitakuwa zinatolewa kwa vijana wa Kenya katika taifa hilo la Ulaya.
Number one, tumepanga vile vile kwa sababu kule Ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi. Tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi 150,000 na 200,000 kila mwezi huko ngambo. Tunaelewana? Muliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji nurses 2,500. Tume negotiate nafasi kama hizo 500,000. Itaendelea polepole. In the next 5 years we will have at minimum 500,000 Kenyans working abroad. Kwa sababu tunataka tupanue nafasi ya ajira. Kule ngambo mfanye kazi. Hapa kwa digital jobs mfanye kazi. Kule kwa housing mfanye kazi. Hapa katikati kila mtu afanye kazi. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama nyinyi ni watu wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ya housing ikipatikana si mtafanya? Hii ya digital job ikipatikana si mtafanya? Ile ya kwenda ngambo ikipatikana si mtafanya?
Rais Ruto akizungumzia swala hilo katika mkutano wa hadhara.
It was advertised in the press.
Kwanza zitangaza katika magazeti na nimezungumza katika mikutano ya hadhara.
Sasa wewe wakati unageti kwa hiyo mkutano hivi unasikia president huyu anasema iko nurses. Wewe ujiulize kwa kichwa hii nurses ukitoka hapo kwa hiyo mkutano si unaenda kutafuta mali hiyo iko nurses au nurses iko. See people here saying we are not aware. You are not aware. Sasa mnataka nifanye nini? Mnataka nisimame wapi? Niweke volume kiasi gani? Leaders, as we are talking today,
tunavyozungumza hivi bado tunahitaji nafasi 2,000 kujazwa kwa kiongozi mwerevu.
Wacha tukugapa, leteni kwanza tujaze nje tuone. I'm just giving you the example.
Ukitoka hapa utaenda kutafuta watu wako kujaza nafasi hizi.
We live here and go and do what they must do.
Ni sauti yake Rais William Ruto akizungumza na baraza la mawaziri pamoja na wabunge na kamati mbalimbali za bunge. Kinara wa Azimio Raila Odinga amekosoa mpango wa serikali ya Kenya Kwanza kiongozwa na Rais Ruto kutafutia Wakenya ajira ughaibuni, akisema kwamba kumekuwa na visa vingi vya Wakenya wanaoteswa wakifanya kazi katika mataifa hayo hasa ya Uarabuni, na kwamba ingekuwa bora ikiwa Rais Ruto atatafuta ajira matabuni ajira katika taifa hili la Kenya na sio kuwapeleka vijana katika taifa hilo.
Baadhi ya vijana katika mitandao ya kijamii wamechangamkia swala hili wakidai kwamba kuna vikwazo vingi vinavyowazuia kupata nafasi za ajira, wengine wakihofia usalama wao kuelekea mataifa hayo ya ughaibuni. Janet Machuka ni mtaalamu wa masuala ya mauzo ama marketing katika mitandao ya kijamii. Janet, kuna tukio kwamba wa vijana wanashutumiwa kwamba hawajachukua nafasi za ajira ambazo serikali imetafuta katika mataifa ya kigeni. Labda unadhani ni nini inafanya vijana wanakosa kuchukua nafasi hizi?
Kwanza naweza sema vijana ambao wanatafuta kazi wengi wao hawana maarifa kuhusu hizi kazi ambazo serikali inasema. Ya pili, hizi kazi mtu anahitaji kuregister online. Na hiyo ni shida kwa wengine ambao hawezi hata tumia cyber, hata mahali wanaishi hawana cyber, mahali wanaishi hawana maarifa na hawajui kivipi ambavyo watajaza hizo kazi. Na jambo kubwa sana ambalo kila mtu amekuwa akiongelea kwa wakati mwingi ni kuhusu passport. Unapata mtu unajaza passport, unalipia, but siku yenye unapewa ya kwenda kupeana fingerprint inakuwa like 3 months later, na ukishapeana fingerprint still ina take longer than venye watu wengine wana expect kama ni 2 weeks venye wanasema. Kuna changamoto mingi ambazo zinafanya watu wa feel like hakuna haja ya kujaza, sababu kwanza unatumia pesa mingi. Sasa hivi ukiangalia ni pesa ngapi mtu anatumia kupata passport, ni nyingi sana. Kwanza hujatafuta certificate of clearance from the police, hujalipia passport. Tatu, kuna wengine wanahitaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili waweze kujaza. Na swala lingine ni kuhusu mtu akipata hii passport, watafikaje Ujerumani? Watalipaje ndege? Je, serikali italipia tikiti? Serikali itawatafuta kutafutia mahali pa kukaa ama ni wao pia wajitafutie. So kuna changamoto nyingi ambazo vijana wanafaa wanaangalia kwanza kabla hawajajiandikisha ili kuenda hizi kazi. Na swala kubwa sana vijana ambao sana sana nimeongea na wao, wengi wao hawaamini serikali. Wanadhani serikali inaongea tu, lakini hakuna hiyo kazi ambayo wanasema. Ukiangalia hapa nyumbani wanasema fadhali nisumbukie nyumbani kuliko kwenda huko nje nisumbukie. Kama serikali inataka kuwasaidia, afadhali ichague vijana wawajazie passport, wawalipie kila kitu alafu wawapeleke. Alafu maybe hata ukiniambia ukifika huko nitakukata mshahara wako kiasi hiki ndio ulipe, afadhali kuliko kujaza kila kitu alafu sana sana visa. Unajaza visa hujui kama utapata. Tumeona watu wengi wakilalamika kuhusu visa ya kwenda Marekani, ya kwenda UK na sasa ya kwenda Ujerumani. Je, kivipi itakuwa tofauti na hizi zingine? Watu wanajaza, wanapoteza pesa, hawarudishii pesa yao baadaye.
Kama nimekuelewa ni kwamba kuna tatizo la information, jinsi habari zinavyotoka katika serikali hadi kwa mwananchi. Kwa namna gani ingekuwa ubora zaidi wakati wanatoa taarifa hizi?
Kwanza kabisa, unajua kuna watu wengi wanatafuta kazi na kuna hiyo wanashinda wakisema kazi kwa vijana au kazi kwa ama kufundisha vijana wajue kivipi wanavyopata kazi. Mbona wasitumie kwanza vyuo vikuu? Pili, baraza zinaweza kuwa katika sehemu zile ambazo vijana wanaishi vijijini na hawako katika vyuo vikuu ama hawako katika miji.
Naam, tukushukuru sana Janet kwa mchango wako ukizungumza na VOA kwa undani.
Asante sana.
Janet Machuka ni mtaalamu wa masuala ya mauzo ya kidijitali, yani digital marketing.
Mahmud Nur, mtaalamu wa masuala ya sera ya ajira, ambaye pia ni mwasisi wa kituo cha SwahiliPort ambacho kinakuza wajasiriamali mitandaoni, anasema kwamba tatizo kubwa ambalo linawakumba vijana wengi ni kuwa hawana maarifa ya kufanya kazi ambazo zinatangazwa, na wengi hawajajishughulisha na kutambua ni vipi wanaweza kupata nafasi hizo kama zinavyotakiwa.
Nafikiri bado hali si nzuri sana, kwa sababu ukiangalia ile unemployment rate ambayo ilitolewa mara ya mwisho ambayo ilikuwa ni 44% ya vijana hawana kazi. Hii ikija kwa Mombasa ni juu zaidi, ambayo inamaanisha kuwa kwa Mombasa hali si nzuri sana. So ukweli wa mambo ni kuwa ajira kwa vijana ni swala sugu, na ndio sababu unaona inachangia katika baadhi ya mambo ambayo inatokea, kama vile najua mihadarati ni moja yake. Kuna masuala ya vijana kujiingiza katika magenge ambayo yanawaibia watu. So yote hii inachangiwa na hiyo hali ya juu ya ukosefu wa kazi. So kitu kubwa ambayo inaleta shida hizi ni ile wazungu wanaita mismatch. Hatupati vijana wetu mafunzo ya zile kazi za sasa, kwa sababu kuna ile tunaita demand driven skills. Ni ujuzi ambayo inatakikana saa hizi katika hizi sehemu za ajira. So ni muhimu sana tupatie watu wetu mafunzo, na wakati mwingine mafunzo yenyewe sio mafunzo ya mwaka ama muda mrefu.
Sauti yake Mahmud Nur. Benki ya Dunia inasema kwamba 6.6% ya vijana Afrika hawana ajira, wengi kati yao wakiwa ni vijana wa kike. Sababu kubwa ya tatizo hili nchini Kenya ni vijana kukosa maarifa kukimu mahitaji ya ajira za kisasa. Tatizo la COVID-19 limechangia mataifa mengi kukosa wawekezaji, huku kukosa utulivu katika soko la hisa na pia soko la kubadilishana fedha likiwa pigo kwa wawekezaji ambao wangetoa ajira.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.